boas noites, benvidas, benvidos, así pase niño, abrimos as portas unha nova edición de Radio Polorri, a canción de Xan Carallás.
Cada semana estaremos xuntos emitindo, como diría aquel, grazas á hospitalidade de Radio Redondela. Dentro 94.9, estaremos con vos e vos con nós.
E unha vez aberta a porta da radio, comezamos.
Bueno, a dinámica do programa será que faremos o programa unhas veces no estudio e noutras nos locais da vila. Nos programas tentaremos desentrañar a historia da música popular de Redondela. E hoxe, gracias á hospitalidade da Disco Tasca, o faremos aquí, neste emblemático bar da vila.
Saúda vos, como sempre, o equipo habitual do programa, na producción e documentación Pedro Bola e Fondecón, e os micrófonos a miña compañeira Ana Area
e o meu compañeiro Miguel Borines.
Sí, señor, aquí en Choquilandia, onde a música ferve cada ano con propostas novas, diferentes en cada ocasión. E hoxe nos visita unha banda con unha grande traxectoria. Pero antes, como en cada emisión de Radio Polorri, a sapiencia de Ana Area vai nos iluminar un poquinho sobre a historia da música. Cando queiras.
Bueno, pois imos ver. O rock and roll nace da aceleración do blues, que ven sendo algo así como o folclore dos afroamericanos, a muñeira dos negros americanos, e o rock, o pop, a música popular do século XX, e a mistura dese folclore, o folclore dos outros poboadores de Norteamérica, o folk irlandés, as baladas dos Apalaches. Dendo os campos de algodón e as vastas xeografías americanas, estas músicas chegan ás ciudades e revolucionanse, supoño que contaxiadas polo frenético alento dos automóviles e das fábricas. Veño a dicir con isto que existe unha tradición narrativa e musical no rock, que o rock and roll primixenio, o dos anos 50 e da primeira parte dos 60, cinguíase e respetaba certos estándares, como o jazz, fillo bastardo do blues, e mesmo a banda que por autonomasia fixo implosionar estes estándares, os Beatles, comezou facendo honra aos seus ídolos, respetando esta tradición, copiando e directamente interpretando os estándares. Os Beatles empezaron sendo unha banda de versións en Hamburgo e incluso os seus primeiros discos están cheos de cancións de Chuck Berry, Lieber, Stoller e todos os pioneiros, músicas compostas por outros, algunhas décadas atrás, e que eran todas reinterpretacións sen moita audacia do blues de 12 compases. E isto ocorre con todas as bandas dos primeiros 60, por decirlo de alguna maneira, aprendendo dos grandes, ata que os Beatles e Dylan o cambiaron todo. Pero esa é outra historia. Pero é aquí que así é como comeza todo, rapazada, por imitación. E as primeiras bandas sempre son de versións.
Señor, Steppenwolf, a mítica banda de John Kay, que en 1968 compuso Nado para ser salvaxe, a canción que deu orixe a esa nova forma de facer rock and roll. Unha das dos versos desta canción di heavy metal correndo contra o vento. El fala da súa moto, pero en realidade, grazas a que esta canción foi banda sonora de Easy Rider, a mítica tamén película de Dennis Hopper, converteuse de algún xeito no himno da música heavy, no? O heavy metal. E hoxe, a Disco Tasca, no que foi o bar Servando, templo, primeiro templo do rock and roll en Redondela, temos o inmenso prazer de presentar a RMS. Grazas, moitísimas grazas por visitarnos hoxe en Radio Polorri. Penso que o mellor será que vos presentes de vos mesmos.
Grazas a vos, eu son Carly, guitarrista.
Gracias, eu son Juanchi, baixista.
Eu son el batería.
Ben, que se anima a contarnos por que a banda se chama RMS, cando comenzáxedes, en fin.
Pois o nome da banda foi Chiri, que a través do Facebook presentounos como Reyes Míguez Esbarz, que son esos apelidos. A través de aí, pois, con as siglas, decimos, chamamos así, RMS.
Foi,
Reyes Míguez Esbarz.
Reyes Míguez Esbarz, ese é ese apelido.
Suizo, mira, pues, antepasado.
A banda internacional, ¿eh? ¿Qué ano comenzaste desde entonces?
En 2009.
Bueno, intentando investigar un pouquiño e non máis alá, queríamos saber en que momento vos sentíxedes a chamada á música. En que momento decidides que queríades ser músicos?
Bueno, eu con 15 anos comecei con un colega que me regalaron unha guitarra polo Nadal e tal, entón, vou a clase, pues, me apunto. Dende aí ata hoxe, pois, non me dura ben.
Continuaches, moches escrito nas clases, ou sí.
Como primeiro día, eso.
Ajá. Cal foi o teu primeiro instrumento, imagino que...
A guitarra.
Evidentemente. E vos?
Pois eu... a mí sempre me gustou cantar, de feito... Cando... É unha lenda que dice miña nai que cando me iba pa cama sempre... Cantaba de noite, entonces cando paraba de cantar e cando estaba dormindo. Entonces, pois bueno, o baixo pois collino como referencia ao meu primo Pedro, que tocou en varios grupos de Vigo, tal, entre eles Killer Barbies, estuvo varios anos aí tocando tal. Pois nunha ocasión pois veus a vivir con nós e daquela pois empezou a tocar na casa, para ensaiar e todo iso, pois o baixo desempeño.
Nada, eu dende moi novo, xa a través do meu pai, que músico tamén, Castillo, e meu avó, que xa, non sei, con 2-3 anos xa me meteu un tambor nas mans, con ritmos de procesión e cousas así, xa dende cativo empecé
con vale, música e con batería. Pero digo eu, como se pasa de que che gusta un instrumento a nacer para ser salvaxe, como di a canción de Stephen Wolfe? Como pasades de as primeiras cancións que tocades a ser uns dos máximos representantes da música eléctrica, ¿no? E realmente o heavy non é moi vasto, non? Pero xa dende sempre era o tipo de música que vos chamaba, sí. Por influencias, cales foron, sí, os primeiros, claro, vinilos que escoitabades na casa?
Eu dende pequeno, cando me regalaron a primeira batería, collalle o vinilo de Beatles for Sale o meu pai, o pinchaba e batería e pase. E a mallalo, e a partir de aí foi cando empecé así co rock un pouco, e, bueno, despois conservatorio e tal, e bueno.
Sí, pero bueno, mira, agora Pedro nos está poñendo de fondo varias cancións que un pouco son as que vos nos comentaxedes que escoitabades máis de pequenos, non? Pero cal é o proceso, por exemplo, estamos escoitando a Pink Floyd, cal é o proceso de escoitar ese tipo de cancións cando eres neno e decidir despois que o que queres facer pois versións de Stephen Wolf, cousas máis potentes.
A ver, tamén gracias a internet, ¿no? Nos vivimos de rapaces, tamén non tiñamos, entón, todo o que coñecíamos era mediante os irmáns ou era mediante, sí, a xente maior que tiña discos, entón, de chegar a casa e digo, ah, mira o disco do meu irmán, tal, pois os coitábamos e flipábamos, entón, pois, dende aí, claro, pois empezando a buscar a involucrarte en grupos, a que che gustaran grupos,
E ese disco eran vinilos,
sí, en casa
no meu caso, sí.
Tende nostalgia de ese formato,
en
casa de Soel
escoitamos vinilos. Sigo escoitando vinilos,
sí.
Tamén. Eu tamén.
Eu sei que pola vosa traxetoria, o voso local de ensayo converteuse un pouco en lugar de encontro, sí, de grabacións, de templo. Contadme un pouco como funciona o voso local de ensayo Redondela.
Bueno, eu podo falar a partir do ano 2006 que chego a Redondela. Eu tocaba antes en Arcade, en grupos en plan así de primeiros e tal. Pola chamada de Santi Gesteira para Valver, pois empezo a ir por Redondela e tal, e bueno, a verdad que é un ambiente cojonudo para desempeñar o que realmente sintes ti, non? En plan, bueno,
non sei... Porque encontraba deso que buscaba desde aquí, sí. Non había máis ou menos no povo inquietudes, claro, había esas vosas.
Si,
sí,
nos,
¿no?,
cando éramos rapaces en Rondela habería máis de 15 bandas, era unha pasada,
¿no? Sí. Claro. Eu de Rondela non podo falar nese tempo, pero...
No, sí, sí, iso sí.
A orixe do grupo, como vos coñecestes? Porque vexo que foche desevolucionando,
sí, bueno,
como diferentes bandas.
Sobel e Maiseu, xa le vamos tocando dende
2003, por aí,
claro,
máis ou menos.
Sempre no rock and roll, sempre, casi sempre estivemos xuntos. Sí. Logo coñecemos, eu coñecín a Juanchi porque entrei en Valver como guitarrista. E logo como ensaiábamos o mismo local ensaio os tres, pois para Liso Rock un día, pois, pues, vea, que nos xuntamos e facemos aí unhas versións e tal, cuadrou.
O local de ensaio xa adquire unha significación moito, sí, máis alado, sí, que o propio local, non?
Sí, xa que estamos falando de dos antecedentes de RMS, seguimos a escoitar algo que vos vai sonar, creo, moito.
Sobre a vosas orixes, gustaríamos saber de Antisocial. Que nos podedes decir de Antisocial?
Unha banda que naceu en 2003 en Redondela.
Non era de sus mesmos, non?
Non, comezáramos tres, éramos tres: Roberto, Xoel e Maiseu. Logo uneuse Anxo a
Fabio.
Sí, Fabio, que está en Velo, pues, estivo un tempo con nós. Logo abandonou, entrou Guanxo e Pasi tamén, a vos. Empezamos sendo tamén versións e tal, logo xa nos definimos un pouco como heavy rock. E así gravamos esta maquetilla de dous temas, que era un o Véndemelo, que era unha versión dos Judas Priest, do Breaking the Law. Está perdido, que é unha composición nosa.
A grabación, por a vosa conta,
non? Non, na fixéramos en Ponte Caldelas.
Sí. Estudios Lagarteira, creo.
Estudios Lagarteira.
¿Tocaches por primeira vez?
No, Liso Rock, tamén.
Sí.
Como Antisocial, no Liso
Rock. Como Antisocial.
Oye, vos a... No, 2003, si no,
no 2003,
equivoco,
en septiembre, de 2003.
Sí, o grupo mandamos para tocar no Liso Rock.
Liso Rock realmente foi para moitas bandas, non?
Sí.
O punto de unión, o atreverse a, non?
Unha posibilidad de mostrar o voso... Claro. O vos esforzo, non? Porque ao fin e cabo, despois de cada ensayo...
Claro, era onde daban unha oportunidade para poder subir a onde poder,
claro,
tocar... Claro.
E mostrar, mira, o arte, porque o artista,
claro, claro,
ten que ofrecer,
claro,
o seu,
claro,
arte,
claro,
senón...
E falando do artista, o artista que vive na súa vila, isto de que habita unha sociedade, eso é a verdade, nos barrios bajos de mi cidade, yo, disputas, luchan por ganar iso que Redondela.
Sería Redondela nos 90, non?
A cosa malita, non?
É ficción.
Creo que temos por aí algunha outra canción de Antisocial que podíamos escoitar mentras nos contades. E tamén había outra banda, Valver, na que vi algúns de vos, ou creo que...
Sí, bueno, eu, na que entrei é un rondela, o sea, no 2006, como dixen antes, pois, por mediación de Santi, pois... chamáronme para suplir o posto de baixista, no que estaba Dani Lemos antes. Bueno, pois daí unha vez despois, dous anos despois, pois coñecémonos por mediación de Xoel, porque entrou no Cheni e tal, e Carly entrou en Valver. Collemos a santa amizade aí, no mundo máis ou menos que nos gusta a nós deste.
Chegaches a facer algunha maqueta tamén, non?
Con Valver, bueno, fixemos grabacións no local, pero bueno, tampouco nunca viron a luz así moi tal, porque sempre, sí, María Varela, tampouco porque foi un grupo que tamén sempre que tuvemos que cambiar sempre de xente, entonces bueno, sempre parados e tal, cando estábamos ben con un, pois marchaba ou tal. Entonces bueno.
Non daba collido identidade.
No, é unha pena, ¿no? Porque realmente non son moitas as bandas de Redondela que teñen voz femenina.
No, el que toca guitarra tamén como ela e tal, e bueno.
Atento a ver como funciona a cousa. Ben, pois despois de Antisocial, despois de Valver, vos xuntáchedes e decidíchedes facer unha banda de versión.
Sí.
Imos a escoitar unha desas versións.
Fox on the Run.
Pois sí, señor, eran os RMS de Redondela versioneando Fox on the Run de Sweet, unha canción de 1975 de un grupo que visto hoxe pero sí que poderíamos decir que foron Ademais de uns heavy metaleiros un pouco copeiros e sonidadores do glam rock.
Bueno, e agora queremos pasar a outro tema. Unha canción que tedes no vosso repertorio. Unha homenaxe. Unha canción moi especial precisamente por ser en homenaxe ao teu pai. O Gali, fálanos dele un pouco.
Pois sí, é unha canción que moita xente redondela que marcou unha época, creo.
Sí.
Eu de pequeno sempre escoitei na casa, sempre meu pai sempre viña aos concertos e tal, eso, hai que facer unha versión un pouco roqueira como fesa.
O Gali é un veciño ben querido no povo,
sí.
Cantaba moi ben.
E aí, facemos, para nós un placer, como fillo, pois, que che vou a decir.
A verdade é que teño bastante curiosidade por ver esa versión, porque realmente entre o vosso estilo e o diluvio universal do teu pai, hai un quilómetro musical.
Fixemos aí un híbrido bastante bo, non?
Sí, sí. ¿Chegaches a cantar algo con él o grabar algo con él o
no,
nada?
No, chegou,
nunca, no.
Faleceu fai va a facer 4 anos,
sí.
Había algunha idea de tocar xuntos, porque
meu pai
tocara con él en festivais de Lazar e tal.
No festival de Lazar tocaran xuntos e tal, le queríamos facer algo, pero ao final.
E o teu pai supoño que o facía como hobby,
¿no? Sí, aparte él non tocaba ningún
instrumento. Non era música.
Claro. Sí que traballou en orquestas. Pero no, él totalmente amateur, compoñía, o sea, digo, sin saber tocar ningún instrumento ni nada, pero él facía sus canciones.
O sea que de él te ven a tu avena artista.
Sí, claro, totalmente.
Y algo así familiar también debe ser o teu, no eso él, porque o teu pai Castillo es un contrabaixista muy conocido en la vila, un excelente.
Porque
sí. En realidad sí, porque quería comentar que no teu caso era bien fácil, porque un recuerdo era eso. Bo amigo do teu pai, xa sabes,
sí.
Recordo de novo entrar naquel baixo que era como unha cova da Alibaba instrumental, porque ademais de multi-instrumentista, como ti dís, era un coleccionista, diría que convulsivo, de restos de instrumentos, non me atrevería a decir
instrumentos por todos lados, sí, eso sí.
Pero realmente a un verse para ser músico moi guapo, non?
Sí. Sí, no, todo apareceu. Eu cando era pequeno me levaba aos seus ensaios, non sei, comentoume con 4 ou 5 anos, xa cando descansaban eu xa iba para a batería e tal, bueno.
Pero a ti non te deu polo jazz.
No, bueno, sí, agora estou metido aí pouco a pouco, estive no seminario de jazz permanente este de Pontevedra, un par de anos, é un estilo que me estou abrindo a él. É complicado.
Unha pregunta que me quedou no tinteiro, Sweet, Steppenwolf, sei que versioneades unha canción de, por suposto, de O'Gali, o pai de Carly, pero tamén sei que versioneades unha canción de Joan Baez do ano 65, ben que a través da versión de Judas Priest. Son realmente eclécticos na vosa selección de versións. Sí.
¿No? Máis que nada tamén porque por os nosos gustos tamén, o sea, buscamos tocar os nosos máis temas máis fetiches, por exemplo, por decirlo dun modo, pero darlle o noso ambiente, ¿no? Non tampouco collemos unha versión e facémola tal cual, o sea, cada un
solemos levar o noso terreno.
Xoe la porta xoe, huevo meu e caldivo.
E bueno, volvendo ao vosso modo de vida, vamos a ver o Conxuro, falarnos un pouco do Conxuro, ¿no? Porque aí estades facendo realidade ese rock and roll, vivo, ¿no?
Intentamos facelo.
O Conxuro, para que non os saiba, temos que decir que
local, ¿no?
Que o templo dos heavy metaleiros da vila, que rexenta Carly.
Aí estamos. Sí, levamos 10 anos, naceu así como Redondela pecharan os bares que era máis do estilo máis heavy, máis de rock.
Ruina,
sí, sí, aparte nos era pandilla toda, éramos casi todos heavy rockeros, era buscábamos ese sitio e todo, pois dicen, pois,
o sea, que podemos decir que o rock and roll é teu modo de vida.
Sí, sin duda. E que siga por moitos anos.
No Rosendo, outro dos versioneados por RMS. Aproveitando que escoitamos a Rosendo, falamos ata agora de bandas que versioneades, pero case todas internacionais, estranxeiras. Que grupos estatais, que grupos de españois vos gustan, versioneades, coñecedes?
Pois, como está sonando Rosendo, Leño, por suposto. Bueno, Barón Rojo,
Asfalto,
temos Asfalto, sí, tamén. Burning, bueno, dentro dun pouco estatal, buscamos o que realmente se asemexe máis ao noso estilo, neste caso. Non sei.
Bueno, agora gustaríame presentarvos unha canción que fixeron para o Son Titiriteiro. Unha canción que se titula Puppet o
Uprising. Que, por certo, para que non nos saiba tamén, Son Titiriteiro, un disco recopilación das bandas locais que produciu e editou o Festival Internacional de Títeres de Redondela, que foi unha interesante iniciativa porque propuso as bandas de Choqueiras facer un tema, unha versión con cancións que falaran do mundo dos monecos. Vamos a escoitala. Para rematar, queríamos preguntarvos como vedes o panorama musical en Redondela, as bandas, os festivais. Sabemos que agora nos contaredes, vos estades moi implicado no Arrastro Rock, está o Bar de Rande, o Millo Verde, o Lixo Rock. Realmente en Redondela a música, os festivais ferven, non?
Sí, bueno, pois últimamente pois hai bastantes festivais na vila. Nos facemos o Arrastro Rock, que xa levamos dende o 2006, creo. Bueno, vamos a celebrar este ano o 10º aniversario. Moito curro e tal, pero bueno, máis que nada tamén para dar unha posibilidade a bandas que estén empezando e tal, dar un pouco de...
Si, sí, é un festival de heavy metal, podíamos decir, de bandas duras.
En globo metal, rock duro, rock metal.
Sí, e
o que probablemente a característica máis singular do Arrastro é o lugar onde se fai.
No Muño das Astros,
na parroquia de Reboreda, totalmente underground, bandas que, claro, que non están no circuito así tan profesional, pero que bandas que están a nivel nacional e todo. Que, nos contentísimos, cada ano crecendo máis.
Que bandas foron así os hitos máis
sí, bueno, pois o ano pasado foi o ano que máis apostamos e arriesgamos tamén un pouco, porque a verdade que é un festival que facemos todo con, como decilo, con cartos dos nosos bolsillos, non? Foi dous anos, estamos recibindo así algunha subvención por parte do Concello e tal, pero bueno, máis que nada, curro que facemos nós.
O ano pasado viu Crisis de Barcelona,
Crisis,
por exemplo, Play Shout
de Barcelona,
que
Humano.
No sí. Fest, este ano tamén.
Que está creciendo moito.
Tamén. Sí,
creo sí. Que Iron Maiden.
Este ano, está confirmado.
Ahora iremos.
Para nós é iso.
Tente
pues...
un remedio.
Bueno, ahora queríamos saber un pouco do vosso repertorio. Que esta noite é unha noite de concerto.
O repertorio que nos ides tocar hoxe aquí para rematar este programa.
Entonces, podemos falar de Kiss, podemos falar dos Beatles,
sí.
De O'Gally,
sí.
Podemos falar de Cream, de Deep Purple. Que nos decides? Por que esa selección?
Bueno, no meu caso, Deep Purple para min o meu grupo... Despois de Iron Maiden, por exemplo, son os dous que teño aí, non? Marcados na miña vida. Entonces sempre quixen facer algunha versión de Purple, sobre todo.
É que é unha selección un tanto ecléctica, ainda que nos movemos dentro do
sí,
mesmo, falamos
sí.
De Kiss, que son así un espectáculo viviente, falamos sí. Dos Beatles, falamos de...
É que nos gusta remexer así un poquinho claro, todo, sí. Porque claro, vamos aos concertos, te podes encontrar con xente
de claro.
20 anos ata 60 anos, entón o que queremos
é abarcar que... un pouco todas as necesidades,
claro, que poda gustar a todo mundo.
Que non cree...
Siempre,
claro,
de...
claro, non claro, quere claro, decir claro. Que porque haxa xente nova, pois non lle vayan a gustar eses temas, porque nos...
É a música eterna, non?
Claro, claro.
Tens que
transmitir. No
eu considero-me novo e sigue me gustando a música sí. Dos 70, 80 e...
Ata creo que nunhas festas como nas da Coca cadraríamos perfectamente.
Pois xa saben, as comisións de festas, se non é na Coca, que sean as Angustias, por favor.
Perfectamente.
ata aquí a entrevista que queríamos facer a estes encantadores compañeiros músicos da vila. O escenario é voso. Imos disfrutar agora todos xuntos aquí na Disco Tasca do concerto especial preparado por Carly, por Juan e por Xoel para Radio Polorri. A canción de Rondela. Moitísimas grazas pola vosa visita.
Gracias a vos.
E gracias
a vos.
Para Radio Polorri, RBS Kiss.
Oh, quiero hacer que lo que quiera. Continuamos con cosas de Deep Purple, Black Knight.
We'll be right back.
Ben, e hasta aquí por hoxe unha edición máis de Radio Polorri, a canción de Redondela. Hoxe emitindo dende o primeiro templo do rock and roll en Redondela, o que hoxe é a discotasca e que no seu tempo foi o bar Ser Bando.
Como sabedes, contamos con vos. E vos con nós, por eso gustaríamos que participarades neste proxecto polo medio do email radiopolorri@yahoo.es e tamén nas redes sociais Facebook Radio Polorri e en Twitter hashtag Radio Polorri. Gustaríamos contar coa vosa opinión, coa vosa participación, coas vosas suxerencias. Isto é pura interactividade. Os medios digitais non lo poñen a man. Gustaríamos contar con vos neste proxecto.
Dela é tan pequena que non sale no mapa, cantan os Ultracans con esta versión das primeiras que atopamos aí pola rede de polo río Albedosa. Con esta canción nos despedimos, con esta canción nos presentamos, esperamos a que esteades con nós a próxima semana. Un placer, Ana Area.
Un placer, Miguel Borines.
Ata a próxima semana.
Radio Vémonos, amigos.
Polorri.
Radio Polorri.